gledam. Jaz gledam. Pa se ti iz oči v oči meni nasproti postavi. Sveta mamka Božja, 7 križev in težav sem si rekel.
Prometej, apologija za razcepljeno osebnost in zanemarjen zbor. Za začetek navajam citat Kierkegaarda: obupje je velikanska prednost. Možnost te bolezni je največja prednost človeka pred živaljo. Prednost, ki nas neskončno bolj določa kot pokončna hoja, saj pomeni neskončno pokončnost, ki nam pripada, ker imamo duha. Kierkegaard je tragični položaj človeka v svetu označil kot sam del njegovega obstoja. Čeprav je že ogromno teoretikov oznanilo nepreklicni konec tragedije kot literarne vrste in nezmožnost njenega uprizarjanja, saj se vedno znova najdejo posamezniki, ki se je ne bojijo soočenja z mrtvimi duhovi in tragedijo na novo definirajo ter umeščajo v našo sodobnost. S poskusom uprizarjanja tragedije so se tokrat spopadli umetniki iz mladega gledališkega kolektiva G-Fart. Na oder so postavili Aeschylovega Prometeja, v katerega pa se zažira še nek drug tekst, in sicer roman Dostojevskega Bratje Karamazovi. Aeschylovega Uklenjenega Prometeja so razkosali na koščke med sabo in še kar drzno pomešali, tako da je rdeča nit neočitna. Izgubi se tudi velik del dialoškosti, saj se velikokrat zdi, kot da se igralci zapletajo v monologe, ki med seboj niso jasno povezani. Kar se tiče romana Bratje Karamazovi, vstopa v predstavo samo z likom velikega inkvizitorja in njegovimi pridigami. Torej so ustvarjalci vzeli le zelo majhen, a verjetno tudi najbolj znan motiv obširne družinske sage Dostojevskega. V romanu Ivan Karamazov svojemu bratu Aljoši Karamazovu pripoveduje zgodbo o velikem inkvizitorju. Gre za srečanje inkvizitorja in Jezusa, ki se je ponovno vrnil na zemljo. Veliki inkvizitor poskrbi, da Jezusa zaprejo. Očita mu, da je s svojim prihodom ogrozil poslanstvo cerkve, da ga ljudje ne potrebujejo, saj jim je prinesel le gorje in trpljenje. Cerkev kot izrazito hierarhična institucija v resnici že dolgo služi Satanu, ki svojim nasilnim diktatorstvom ljudi odrešuje bremena svobodne odločitve. Inkvizitor Jezusu blazno zameri, ker je ljudem odprl oči in omogočil svobodno voljo. Po njegovih besedah je bilo to za ljudi največje prekletstvo, saj se v svobodi ne znajdejo in jim povzroča samo trpljenje. Jezus tiho posluša pridigo, nato pa inkvizitorja ljubeče poljubi na usta. Enako potem stori Aljoša, ko mu brat Ivan niha pripovedovati. Kako se to kaže v predstavi? Misli velikega inkvizitorja v glavnem izreka igralka Anja Novak, ki je hkrati tudi hči Okeana in vodja zbora. In tako pridiga Prometeju, da ne bi smel ljudem podariti toliko vsega, saj jim je s tem v resnici samo škodil. Ohranil se je tudi element poljuba. Le da je njegov pomen totalno porušen. V romanu Dostojevskega se poljub dvakrat ponovi, tako da moralno trden in preudaren lik poljubi moralno oporečnega in zmedenega. Jezus poljubi inkvizitorja in Aljoša poljubi Ivana. V predstavi pa bog Hermes poljubi Prometeja po tistem, komu Prometej očita hlapčevanje Zevsu in prenašanje njegovih krivic z upognjenim hrbtom. In kakšno sporočilo to daje gledalcu? V predstavi se lik Prometeja in njegove sicer tradicionalno pozitivne lastnosti na več mestih popolnoma zrelativizirajo in celo postanejo protislovne. Na začetku je Prometej še v gruči z ostalimi bogovi. Potem jim nek lik, ni jasno ali je veliki inkvizitor ali vodja zbora, ali celo sam Jezus, ali Bog ve kdo, nasilo usta natlači kose pomaranče. Verjetno je mišljeno kot nasilni dar. Potem vsi hlapčujejo razen Prometeja. On se začne jeziti, kritizira nasilno oblast in ponavlja, da je ljudem dal vse znanje iz človekoljubja, da bi jih rešil pred tiranijo, bedo in zaostalostjo, v kateri jih je hotel pustiti Zeus in jih nato celo iztrebiti. Dobri stari Aeschilov Prometej torej, ki mora zaradi svojega človekoljubja po krivici trpeti hude muke, ki mu jih nalaga država, oblast. Potem se na prizorišče umeša dekle Jo, ki mora zaradi Herine čarovnije bloditi po svetu. Prometej ji razodane prerokbo, ki pravi, da bo ravno njen potomec tisti, ki bo Prometeja odrešil muk. Na to se jo končno otrga. Dokončno se jo otrga in sama sebi odreže jezik. Je bil Prometejev dar spoznanja spet poguben? Zadeve se še bolj zaostrijo, ko ponovno nastopi veliki inkvizitor z dolgo pridiga o tem, kako je za ljudi bolje, da jih nekdo tlači in nadzoruje ter se odloča na mesto njih. Pridiga se dogaja v popolni temi, kar je delno uspešno, saj pomaga ustvarjati občutek niča, ki se sklada z nihilistično atmosfero predstave. Ko se luč spet prižge, zagledamo Prometeja v tiranski pozi, drugi pa mu hlapčujejo. In seveda na koncu pride na vrsto še pomaranča. Le da je zdaj Prometej tisti, ki jo nasilno tlači drugim v usta. Torej, ne več Prometej preudarni, Prometej upornik, Prometej človekoljub, temveč Prometej nasilnik in tiran. Ena glavnih tem predstave je vprašanje, kdo je Prometej danes. Kot edini možni odgovor pa ponudi totalni relativizem in Prometeja spremeni skoraj v schizofrenika. Sploh ni problem v tem, da se je Aeschilov Prometej tako drastično spremenil. Super je, da so šli G-fartovci tako daleč v razbijanju tradicionalnega pomena in sporočila Aeschilove tragedije. Kar se tiče formalnega eksperimentiranja, z vnašanjem velikega inkvizitorja v grški svet mita in tragedije, je vse lepo in prav. A zdi se, da predstava nima pravih odgovorov na vsebinski zakaj. Vprašanje je, kaj so s tem pridobili na vsebinski ravni in kakšno novo sporočilo publiki so na ta način oblikovali. Dobrega starega Prometeja je pogrešala Tjaša Mislej.
89,3, ej, stara. Frekvenca, k gate para.